První podzimní šarm je tady a spolu s ním i Lada Klokočníková. Tedy přesněji, je to astronomický podzim, do kterého jsme tento týden už ve středu ve 21 hodin 21 minut vstoupili. Ten meteorologický přišel už 1. září a potrvá do konce listopadu. Ale to asi není tak důležité jako to, co podzim provází. Dny jsou kratší a chladnější, ráno vstáváme za tmy a večer se brzy stmívá, rostliny odkvétají a ze stromu opadává listí, stěhovaví ptáci odlétají do teplých krajin a je nám prostě zima, protože jsme byli zvyklí na letní teploty. Ale přesto není málo těch, kteří mají podzim rádi, patří sem například i letos vámi navržená šarmantní osobnost, zpěvačka a herečka Jitka Molavcová, kterou jsem navštívila tento týden a se kterou vám nabídnu rozhovor. Také vám u příležitosti pondělního světového dne cestovního ruchu představím novou knihu Aleny Zárybnické Alpami na kole. S výživovou poradkyní Petrou Henichovou se podíváme na jídelníček dětí a s Karlem Sladkým poradíme, jak si udržet duševní zdraví. No a pokud se chystáte do společnosti, pak vám řekneme, jak si vysvětlit některé dress kódy. K našemu šarmu patří i fejetony Haliny Pavlovské a tak také ani dnes o jeden nepřijdete. Teď už ale Karel Gott a přání příjemného poslechu. Už 19. října se na vás těšíme v kongresovém centru Aldi z Hradec Králové na našem gala večeru, kam přijedou i některé osobnosti nominované na šarmantní osobnost za rok 2020. Všechny osobnosti vám také postupně v šarmu představujeme. Minule to byl Jiří Grigar, dnes to bude několikrát nominovaná a čím dál šarmantnější báječná herečka a zpěvačka Jitka Molavcová. Tentokrát jsem za ní zajela do její šatny, do pražského semaforu, a to těsně před další reprízou jedné z nejvyhledávanějších her, a to Kytice. Povídali jsme si nejen o tom, co jí čeká, ale také samozřejmě o šarmu.
Já si toho opravdu nesmírně vážím. A vzpomínám si, když jsem byla malá holčička, tak se mě někdo ptal, a čím pak by si chtěla být, holčičko? A já jsem odpovídala, herečkou, jinak je mi to jedno. A ráda bych přinášela lidem radost.
Tak co tedy dalšího teď na podzim vás čeká, kromě tedy představení tady v semaforu, která jsou, předpokládám, opět vyprodaná?
No celkem ano, no především ta Kytice, to už je národní poklad. Kytice vznikla v minulém století, překrásná hudba Ferdinanda Havlíka plus přebásnění Erbena Jiřím Suchým, povýšené o humor. No tak to lidi opravdu zaujalo. A my už teď hrajeme vlastně čtvrtou verzi Kytice, už s novým obsazením. No já v tom minulém století hrála panu, to ještě šlo. Teď děláme takové potulné komedianty a spojujeme písničkami nebo takovou kramářskou písní jednotlivé balady.
Řekněte mi, když tady v té šatně sedíte, je po představení a je vám krásně, na co si člověk tak nejvíc vzpomene, nebo je něco, co si říkáte, když tady ti usměvaví, šťastní lidé odcházejí ze semaforu, je to to, že si říkáte, tak zase ta radost tady byla?
Zrovna včera jsme měli krásné představení, vyprodaná Kytice, a viděla jsem i u diváků slzy v očích a přitom se smály a vznikla nádherná atmosféra, a to vlastně i nás tak jako uzdravuje.
A řekněte mi, když tady pan Suchý zaklepe na ty dveře, o čem si tak nejvíc povídáte? Jsou to víc ty pracovní věci, anebo jsou to spíš takové ty záležitosti, tak co, jak ses dneska měla, co si dělala?
Jsou to spíš pracovní záležitosti. My máme ty šatny naproti sobě a hned vedle těch šaten je jeviště. To je velmi výhodné, třeba i když jsou převléky rychlé, tak rychle, už jsem na jevišti a už jsme na jevišti a tak. Takže tyto šatny jsou spíš prostředím pracovním a tady vznikají i náhlá rozhodnutí, která se objeví na jevišti No, na poslední chvíli se to všechno změní. No a
máte to ráda?
Je to překvapení. Je to velké překvapení. Nejenom pro mě, ale i pro diváky, protože diváci to poznají, že se něco děje, že třeba se něco mění. A moc pěkné je, když je to všechno s humorem a v takové té atmosféře pohoda, a tak to vlastně spolu s diváky je nám dobře. Módní
trendy. Je tady doba velkých i malých společenských událostí a tak dress kódům se budeme dnes věnovat v modních trendech s návrhářkou Vítkou Šedovou. Dobrý den, vítej v našem vysílání, Jitko.
Dobrý den.
Pojďme si nejprve říci, co to ten dress kód je. Objevuje se to na všech pozvánkách v poslední době.
Je to takzvaně pro hosty malá nápověda, jak by měli přijít oblečený, aby nevynikali, aby zase naopak nebyli špatně oblečení, aby zkrátka se tam cítili dobře a netěšili se na to, až přijdou domů a vyslá.
Znamená to, že je to jakýsi způsob oblékání, který nám doporučuje ten, kdo nás na tu společenskou událost zve.
Přesně tak.
Jaké jsou ty nejčastější?
Myslím si, že nejčastější jsou do společnosti black tea kreativ, nebo naopak tam může být semiformál, nebo nějaký koktejl, podle toho, o jakou společenskou událost jde. A potom jsou dress kódy, které se řídí spíš, pokud jsme v práci, a tam je to ten business casual, nebo prostě jenom casual, takže zase tam je to po té pracovní stránce.
Zastavme se u těch společenských událostí. Ty jsi už zmínila některé black tea, white tea.
White je vůbec ta jakoby nejvyšší takzvaně liga toho dress kódu, protože tam muž prostě zkrátka musí mít frak, musí mít bílou košili frakovou, musí mít vestičku, musí mít samozřejmě pouze vázací motýlek, neexistuje, aby tam byl předvázaný motýlek. A dáma musí mít dlouhé společenské šaty, spíš víc zdobené než méně zdobené a samozřejmě, jak dress kód předurčuje, tak musí mít pravé šperky a honosné šperky. A zároveň musí být nalíčená od vizážistky a učesaná od kadeřnice. Takže tam nejde o to, ano, jdu večer na nějakou společenskou akci, kde je white tea a musím stihnout si hodit sprchu, učesat se, nějak se nalíčím a hodím na sebe společenský šaty.
O tom to neexistuje. Není. Dobře, black tea?
Black tea to je druhá nejvíc společenská událost. Tam už vlastně muž může mít smoking, buď černý nebo černomodrý. Samozřejmě zase bílá košile, motýlek, tam už může být i ten předvázaný po případě, ale cení se vázací motýlek. Určitě kalhoty s lampasem, smokingový pás, může být vestička, nemusí a dáma zase má tmavé dlouhé šaty. Tam, že tam je black, neznamená, že budou pouze černé, můžou být třeba tmavé barvy, tmavě zelené, vínové, tmavě modré, ale ten dress code určuje, že to musí být dlouhé šaty. A co se týká obuvi, tak vždycky prostě střevičky na podpatku a uzavřená špička.
Ano, já si myslím, že v poslední době teď je hodně těch malých společenských večírků po 18. hodině, kdy jsme pozváni na koktejl, kdy jsme pozváni na party. Jak se obléci tam podle dress kódu?
Tam samozřejmě může být buď na pozvánce semiformál, anebo tam může být ten koktejl. Ten semiformál, tam totiž je dress kód, který má svá pravidla před 18. hodinou a po 18. hodině, protože ta akce může začínat klidně ve 4 odpoledne a už se to řídí trošičku jinými pravidly, ale pořád to prostě pro pány znamená, oblek nemusí být společenský, ale musí být elegantní, není to žádný jakoby volnočasový oblek a pro dámy se tam řídí, že vlastně můžou mít buď letní šaty, když se to koná v létě, anebo potom třeba malé společenské šaty, po případě koktejlky, anebo můžou mít i velmi dobře padnoucí společenský kostým, po případě overall. A zase, pokud je to v tom semiformál dress kódu, tak při ty akci, která začíná před 18. hodinou, může mít i sandálky a třeba zase po 18. hodině pouze střevíčky s uzavřenou špičkou a na podpatku.
Mm-hmm. Tam je ta 18. hodina důležitá.
Tam je ta velice důležitá, protože tím se to prostě řídí.
Nejčastější na pozvánkách, co já jsem zaregistrovala, tak je smart casual.
Je to elegantnější volnočasové oblečení. Takže pro muže to znamená, že můžou mít klasické kalhoty, nemusí být oblekové. takže plátěné nebo prostě z nějakého lepšího materiálu, anebo můžou mít i džíny, ale nevyšisované v tmavých barvách, ať už černá nebo tmavě modrá, po případě středně modrá. Samozřejmě může mít košily bez vázanky, anebo může být použito i elegantnější triko, takové to polotriko, po případě triko, ale bez obrázku. Jsou to všechno prostě elegantní záležitosti a může být volnočasové sako.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
O výživě si teď budeme povídat s výživovou poradkyní Petrou Henichovou, kterou vítám v našem vysílání. Počase, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem nedávno v Šarmu mluvila o tom, že děti v současné době hodně nesnídají ani nesvačí a že podle statistiky je to tedy velké množství dětí. Budete souhlasit ze svého pohledu, že to tak je?
Děti vlastně vzhledem ke svému vývoji, potřebám, ať jako v souvislosti s dospíváním, tak ale i s výdejem, s aktivitou, potřebují zkrátka dostatek živin, minerálu, vitamínu a potřebují opravdu ten organismus vyživit, nikoliv vykrmit. Takže z tohohle důvodu opravdu doporučuji zařazovat dopolední jídlo.
Jaké jídlo by to mělo být především?
No určitě jako zase u dospělých potřebujeme se zaměřit na kvalitní zdroje bílkovin, aby tedy tam bylo vajíčko, sýry anebo jogurty. Jo, ne každý má úplně chuť po ránu na vajíčka, takže třeba bílý kvalitní tučný jogurt, tvaroh a podobně.
Pokud děti vstanou z postele, měly by se jít hned najíst a sedět u stolu, a nebo povolíte takovéto, já si vezmu jogurt k televizi?
Takže určitě, co jakoby na čem bazíruje, aby se děti napily. Jo, opravdu ten pitný režim po tak
čaj,
dlouhé
voda?
Době. Ano, určitě je potřeba voda, čaj, přesně, není potřeba nic sladkého jakoby dodávat tomu organismu, takže ta voda. No a pak v případě, že děti tedy jsou takové ty, otevřou oči a můžou jíst, tak samozřejmě nabídneme vhodnou snídaní. Může to být kváskový chléb se sýrem, se šunkou nebo s pomazánkou a můžou to být vlastně ty důležité zdroje bílkovin. Pak by tam měly být určitě kvalitní tuky a komplexní sacharidy, takže to je vlastně ten kváskový chléb třeba to pokryje.
Na co bychom si měli dávat pozor? Už jste se zmínila, nemělo by ty být nic sladkého, neučte děti na sladké, ano. To tu nedávno říkala i paní docentka Koberová Ivančáková ze stomatologické kliniky.
Ano, ano. No tak všichni víme, že cukr je bílý jed, jak se říká, vidíte. On samozřejmě je problém ve všech sladkostech, v těch cukrovinkách, takový, kde je zřetelně jasný, že tam ten cukr je. Ale pak jsou takové ty skryté cukry a pro mě asi největší problém jsou ty limonády, džusy, ledové čaje a smoothie, jo, kde opravdu toho cukru je přehršle a vlastně nedokážem se ani představit, kolik toho tam všechno je. Když si to vezmeme třeba na 100 ml džusu, je třeba 6 až 8 lžiček cukru v závislosti na druhu toho džusu. Takže i pro dospělí, ale hlavně i pro ty děti doporučuju opravdu tyhle ty slazené nápoje. Vedle cukru je tam navíc kyselina fosforečná, která zase nás může zbavit vápníku z kostí. Takže i z tohohle důvodu děti, když jsou ve vývoji a tohle pijí v převážné většině, může jim to zadělat opravdu na velký problémy. Další zdroje skrytého cukru jsou různé ty dětské cereálie. To jsou takový ty rádoby zdraví, vidíte to v reklamách, má to krásný barevný krabičky, takže to děti láká, mnohdy tam je i nějaký dáreček, že, aby prostě to děti chtěli. Ale zase třetina toho balení je pomalu jakoby cukr.
Mm-hmm. Jak je to s těmi moučními produkty? Protože tady jsou bílé rohlíky, jsou tady chleba, jsou tady různé pamlsky, koláče. Dávat je dětem nebo ne?
Tak určitě ta intolerance na lepek a podobně třeba u těch dětí není zas tak rozvinutá jako v dospělém věku, takže bych určitě nějaké velké množství neřešila, jestli je to pšeničný nebo bezlepkový. Bezlepkový přesně pečivo, protože jde o to, že vlastně u těch dětí musíme dávat pozor i na vlákninu. Nemůžeme dětem dávat velké množství vlákniny jako celozrné produkty, ale zase pravda, pokud děti jsou zvyklé od malého útlého věku, že vlastně jedí pohanku, jedí kroupy v polévce, dostávají jáhelné nákypy a hromadu zeleniny, tak oni jsou zvyklé na větší množství vlákniny. U těch dětí vlastně je takový ideální hodnota vlákniny je jejich věk plus 5. Pro mě je nejlepší pečivo kváskový chléb. Žitno-pšeničný, pšenično-žitný, kde vlastně víme, z čeho vznikl ten kvásek, kvasí pomalej, projde tam tou fermentací ta mouka, takže se zbaví většiny antinutričních látek a je to pro nás stravitelné a u těch dětí to platí obzvlášť.
Budeme si to pamatovat, budeme si na to dávat pozor a já si myslím, že za týden bychom si v našem seriálu mohli ještě o stravě dětí, o těch svačinkách povídat a že dáte třeba i recepty na rychlou snídani nebo rychlou svačinu. Děkujeme, Petra Henichová byla naším dnešním hostem, výživová poradkyně. Za týden naschledanou.
Naschledanou a děkuji.
Dlouhodobý smutek, nechuť, nezájem o společnost, ale také přetrvávající únava. To jsou signály, že s naším tělem není něco v pořádku. Jde přitom o naši duševní stránku. Lidí s duševním onemocněním přibývá, ne každý má přitom sílu řešit nastalou situaci sám. Odborníky v současné době vyhledává mnoho lidí a odhodlat se něco ve svém životě změnit je prvním krokem ke změně našeho stavu. Na psychologi se v současné době obrací stále více lidí, jak řekla Karlovi Sladkému Michaela Venclová ze Spolku pro duševní zdraví. Někteří lidé se prý ale stále stydí vyhledat odborníky, mají totiž předsudky. A tak jak si udržet duševní zdraví, o tom bude následující rozhovor mého kolegy.
O tom duševním zdraví se hodně mluví v současné době, možná více než kdy jindy, i vzhledem k tomu, co zažíváme a prožíváme. Já si myslím, že je velmi těžké pro lidi nějak se postavit k té současné situaci.
Určitě, je to tak. Je dobré si udělat nějaký denní režim, třeba když jsme doma, například v té karanténě, v současné situaci, kdy tedy máme nějakou koronakrizi. Je dobré mít ten denní režim, opravdu ráno vstát a snažit se prostě dělat běžné věci, to, co nás baví mít, zaměřit se na nějaké koníčky například.
Toho můžeme právě využít v tom čase té karantény, jak se říká, všechno špatné pro něco dobré, že
určitě
se zase můžeme víc věnovat právě sobě a tomu, co máme rádi a na co běžně nemáme tolik času a prostoru.
Na chvíli se zastavit od té práce například, věnovat ten čas sám sobě. Byla studie, že přibyla například deprese, přibyly úzkosti. Národní ústav duševního zdraví vlastně udělal studii, že v rámci nouzového stavu opravdu tyhle ty stavy přibyly.
Co bychom měli všichni teď dělat pro to, abychom byli v té duševní pohodě a abychom si to duševní zdraví zachovali?
Je to hodně individuální, každý to máme opravdu jinak. Je dobré stanovit si to, co nám vlastně v tom životě dělá dobře. Každý to má jinak. Pro někoho je důležitá opora rodiny, pro někoho je třeba dobré poslouchat muziku, vyjít ven do přírody, zaměřit se na to, co nám na duši dělá dobře.
A kde už jsou takové ty signály, že to nezvládneme sami, nebo že bychom se měli obrátit právě na nějakého odborníka nebo na pomoc, třeba i na spolek péče o duševní zdraví?
Tím signálem může být například to, že už opravdu ta naše duševní nepohoda přejde v to, že nemůžeme ráno vstát z postele, že se nám opravdu už nechce nic dělat, že nemáme tu sílu například. Tak to už je takový ten signál, kdy opravdu je dobré popřemýšlet, jestli nevyhledat toho odborníka. To je jeden ze signálů. Další může být třeba nechutenství k jídlu podobně, nebo to, že nechceme jít ven mezi přátelé, kolektiv. Jakmile tohleto přetrvává už třeba 14 dní, 3 týdny, je dobré vyhledat odborníka.
Setkala jste se s názorem, mě se to netýká, mně se to stát nemůže, já jsem v pohodě?
Setkala a je to přesně úplně ten největší omyl, který ve společnosti panuje, protože to duševní onemocnění se týká úplně nás všech a může se to stát každému.
27. září je tradičně Světovým dnem cestovního ruchu nebo také Světovým dnem turistiky. V této souvislosti tu pro vás dnes mám docela hezký tip. Meteoroložka Alena Zárybnická napsala knížku Alpami na kole, která vede po stopách jejich vlastních výletů. Ke každému místu pak přidává meteorologické a gastronomické zajímavosti a také fotografie. Když do této knížky nahlédnete, nemusíte hned plánovat cyklovýlet. Teď na podzim se bude hezky číst i doma, třeba v křesle, v příjemně vyhřátém obýváku. A tak nejen o jízdě na kole si s Alenou Zárybnickou teď bude povídat Jana Kudyvejsová.
Nabízíte hned na titulní straně, to vidím, protože tu knížku mám teď před sebou, 35 tras, které jste sama projela. Jak zdatný musí být cyklista, aby se mohl vydat po vašich stopách?
No, klidně může být naprosto nezdatný, jako nezdatný cyklista jsem já, protože všechny ty trasy jsou volené tak, aby jednak z nich byly možnosti v úzovkách úniku a jednak nejsou nějak náročné, protože já sama jsem vlastně pohybově docela nešikovná a vytrvalost tu taky v podstatě nemám. Vytrvalost neví moje tělo, co je. spíš je to ukázka toho, že i s tak špatnou fyzičkou, jako mám já, se člověk může podívat do míst, která stojí za návštěvu, že se může rozhlédnout z krásných alpských sedel, může se vychutnat zasněžené hory i nakonec jezera a v jedné té kapitole i moře, Slovenské moře v tomhle případě, a že se do míst, o kterých třeba dřív jenom slyšel anebo četl, může dostat i po svých a že to zase není až zas tak náročné, když se zvolí právě ta správná trasa.
Vy komentujete i jednotlivá místa i s různými zajímavostmi a mně se líbí, že tam dáváte i tipy na to, co kde dobrého ochutnat. Můžeme vybrat třeba teď rychle, co vás napadne, co vám kde chutnalo a co v té knížce najdeme?
Tak já obecně mám ráda brambory, tak když se zamyslíme třeba nad rakouském Tyrolskem, tak logicky se každému asi vybaví ten klasický grestl, což znamená tedy zjednodušeně řečeno opečené brambory se slaninou, s cibulkou a třeba i s pečeným vejcem navrch s volským okem klasicky, ale když se do toho přidají ještě speciální bylinky anebo dobrý sýr, krajový sýr, tak to je pochutina par excellence. Takže možná to vybrat si a třeba si i dovést, možná jako vzpomínku na nějakou tu vůni nebo chuť naší dovolené, našich cest domů, něco, co pak můžeme jednoduše připravit a nebo čím si v uvozovkách okořenit to naše běžné domácí jídlo, tak nám tu atmosféru té dovolené určitě zpátky vyvolá, kdo by nechtěl vzpomínat na to, jak mohl někde odpočívat a nebo se kochat.
My vás známe vždycky jako štíhlou, docela bych řekla právě jako takový sportovní typ, tak mě překvapuje, že o sobě nemáte úplně mínění nějakého zdatného sportovce. Prozradíte nám, jak to děláte, že si zachováváte takhle perfektní postavu pořád?
No, já si myslím, že na té perfektnosti už jsme s časem a s věkem lecos slevili, nebo i já jsem samozřejmě slevila, protože k perfektnímu to má teď fakt hodně daleko, ale za mě je důležité se hýbat. A letošní léto bylo pro mě hodně pracovní, na to hýbání se vůbec nezbýval čas, až jsem si to sama sobě vyčítala, tak jenom vlastně moje jediná rada je prostě dokázat si najít tu vyváženost, aby se člověk mohl v klidu najíst.
A kromě brambor, co si ráda ještě dáte?
Já nepohrnu vlastně vůbec žádným jídlem, natož jídlem, které mi připraví někdo jiný. Když to nemusím být zrovna já, tak vlastně nemám nic vyloženě, co bych ráda neměla. A tvrdím, že alespoň za mě, mému tělu, daleko víc ublíží zdravá, 100% vyvážená, málo kalorická, pestrá potravina, na kterou nemám chuť, a naopak mu výrazně pomůže něco, co je v kategorii nedoporučené, ba dokonce možná i zakázané, ale moje tělo si prostě o to řekne a když to s ním schutí, tak věřím tomu, že ta kouzelná moc zvládne i ten nadbytek kalorií, cukru, čehokoliv, kvůli čemu vlastně třeba tu konkrétní potravinu bychom měli mít v kategorii zakázané.
Poklidné hladiny šarmu teď rozvíří svými vtipnými postřehy ze života spisovatelka Halina Pavlovská.
Dnes jsem si do své minutky připravila dvě kratonké příhody z rodiny. Konkrétně se týkají mé tchýně a mého 30-letého syna. Takže moje tchyně je pesimistka. Zpravidla vidí všechno černě. A nedávno za mnou přišla v noci, když už jsem se chystala do postele, a řekla: Halino, já ti musím něco říct. Moc špatný zprávy to jsou. Plně jsem strnula. Co je? Co se stalo? A babička se hluboce zamyslela, zavzdychala a pravila: Víš, ale já ti to radši řeknu až ráno. Ty bys nespala. Musela jsem sníst dva neuroly, abych aspoň zamhouřila oči. A teď k mému synovi. Vrátil se z Francie a vyprávěl o své kamarádce, která ho pozvala k rodičům do Bretaně, a jak mu tam její rodiče, aby na něj zapůsobili, objednali ústřice. A synovi se nelíbili už od pohledu. Přesto jednu vložil do pusy a teď mi to líčil se strašnými grimasami. No a co? Co si udělal? Zeptala jsem se účastně. No co jsem mohl dělat? Rychle jsem do toho kousnul, abych to aspoň zabil. A co z toho vyplývá? Zásadní rada. Ústřice, žlázy, mlíčí i plecko. Když hodně miluješ, tak sežer všecko.
Zveme vás na gala večer Šarmantní osobnost roku.
V úterý 19. října v 19 hodin Královéhradecké kongresové centrum Aldis.
Těšit se můžete na vítěze 24. ročníku rozhlasové ankety Jiřího Suchého.
Také na vítěze 19. ročníku Pavla Šporcla.
A na nominované osobnosti letošního roku Jiřího Grigara, Daniela Stacha, Jana Přeučila.
Přijedou také zpěváci Dan Bárta, Leona Machálková nebo Jana Chládková.
A jako každý rok ani letos nebudou chybět rozhlasový Big Band Gustava Broma s Vlado Valovičem a Gentleman Singers.
Vstupenky si můžete zakoupit v Královéhradeckých infocentrech a nebo na www.hkpoint.cz.
Informace o anketě najdete na webu charmantniosobnost.cz.
A já už tu mám dobrou zprávu, že vstupenky na letošní gala večer Šarmantní osobnost roku získává paní Helena Beránková z Prahy, která správně napsala, že šarmantní osobností 24. ročníku byl, je a bude pan Jiří Suchý. Blahopřejeme, paní Heleno. No a co na vás čeká za týden? Za týden to bude nová kniha Radka Pálky, šéf kuchařů v deník. Je nádherná. Stačí tedy, abyste nám do týdne napsali, kdy letos přišel astronomický podzim, tak tedy kdy letos přišel astronomický podzim. Naše adresy jsou sarm@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové. Tak se těšíme na vaše správné odpovědi a když nám napíšete i to, jak se s podzimem vyrovnáváte vy, budeme rádi. My si na toto téma také budeme v příštím Šarmu povídat. Dnes se ovšem už loučím, přeji vám tedy hezký podzim a to, abyste i v následujících dnech mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe, zdraví máte jenom jedno. Za týden v tomto čase se naslyšenou s vámi těší a za pozornost vám děkuje Lada Klokočníková.